Всички знаем, че животът може да ни донесе много предизвикателства. Понякога сме изправени пред невероятни трудности. През годините съм чел биографии на хора, които са преживели изключителни стрес. Някои, защото са попаднали в ръцете на преследвачите си, други поради физически недъзи. Днес ще поразсъждаваме върху трудностите, пред които бе изправен Исус в земния си живот. Знаем, че Той бе разпнат заради нас, че пострада на кръста, за да ни изкупи, за да излечи вината от нашите грехове. Но Исус премина през много други трудности и изпитания, и начинът, по който го направи, ни дава надежда, че ние също бихме могли да издържим до край. Сещам се за две книги, които са били много вдъхновяващи за мен. И двете разказват реални събития. Това са истории на хора, които са преживели страдания и гонения. И в двете действието се развива по време на войната. Едната от тях, Дългият поход, се разказва историята на офицер от полската кавалерия, заловен от руснаците по време на Втората световна война. Той успява да избяга от трудовия лагер в Сибир и заедно с още няколко затворници поемат на поход към свободата. Това е една невероятна история за издръжливост и оцеляване. Другата книга, озаглавена «Изправен», разказва подобна история за човек, чието име е Луис Сампарини. Той е бил военнопленник в японски военен лагер. И отново нещата, които този човек преживява, силата на духа и опитът му да остане човек в тези условия, са удивителни. Когато се замислим за Исус, виждаме, че Той е преживял доста страдания. Да погледнем само раждането му. Не, няма да се връщаме към носталгията на Рождество, но това, което искам да направя, е да се спра на Исус от биографична гледна точка, така, както са го направили авторите на Евангелията, които разказват историята на живота му. Те не го разкрасяват с топли, вълнуващи чувства. Те описват исторически събития, изпитанията, с които се сблъсква Исус, когато приема човешки образ, за да стане наш изкупител. Описанието на раждането на Исус никак не е спретнато и приятно. Не е онова прекрасно носталгично събитие, за което всеки би си казал: «Ох, колко е трогателно!» Ако действително се вгледаме в действителността и в обстановката по време на раждането на Исус, ще видим, че условията са били доста сурови и тежки. Виждаме, че Мария и Йосиф е трябвало да пропътуват доста голямо разстояние. Пътуването им вероятно е продължило няколко дни и не е било никак леко. Днес гледаме творбите на художници, изобразили Исус с ореол около главата, а също и цялото свято семейство. Мария и Йосиф също с ореол около главата. И дрехите им изглеждат чисти и спретнати. Всичко това е във въображението на художника. Действителността е била доста по-сурова. Много вероятно е оборът, в който се ражда Исус, да не е бил обитаван изобщо. Може да не е имало никакви животни. Ние се представяме овчарите да стоят наблизо, но може би въобще не е било така. Вероятно Йосиф и Мария са били много самотни и изплашени, а също Исус, който идва на света при такива унизителни условия. Това трябва да ни подскаже нещо. Хората, които стоят високо в социалната и икономическата йерархия, трябва да се спрат за момент и да се замислят, че ако Бог е изпратил своя син на този свят по този начин, а не в почест и богатство и слава, какво трябва да им говори това? Във вечния замисъл на Вселената, каква е крайната цел и стойност на опита ни да придобием власт и престиж и слава? Това е напразно и безплодно усилие, което няма никакъв принос за нашето вечно спасение. А за онези, които са в немотия, които са на дъното, за хората, които са гладни или няма какво да облекат, които са изоставени и дори нямат свой дом, какво говори това на тях? Казва им, че Божият син ги разбира. Самият Исус е бил гонен от онези, които са искали да отнемат живота му. Земният приемен баща на Исус, Йосиф, е бил предупреден на сън да избяга в Египет, и като цар Ирод е търсил Исус, за да го убие. Такива са били трудните и размирни обстоятелства, при които Исус е дошъл на тази земя. Мислим си, че ако се опитаме да осигурим на децата си един удобен, приятен и безгрижен свят, в който те да бъдат защитени, всичко ще е наред. В действителност, обаче, не е така. Попаднах наскоро на една статия за китайски мултимилионер, който имал толкова много пари, че от парите си за забавление решил да закупи лузя във Франция. Той и синът му летели с хеликоптер на току-що закупените лузя, за да ги огледат. Когато с хеликоптера става някаква повреда, той се разбива и пада в ледено студена река, и двамата загиват. Историята не е щастлива, но трябва да разберем, че и историята за раждането на Исус не е била щастлива, когато става въпрос за света, в който живеем. Исус идва в един страдащ свят. Идва на място пълно с трагедии, като смъртта на този милионер и неговия син. Въпреки огромното си състояние, не са могли да направят нищо, за да спасят живота си. Винаги трябва да помним, че Христос идва, за да съживи духа ни, да даде на душите ни надежда за вечен живот. Самият Исус преминава през значителни трудности и изпитания. Исус се ражда в обор. Чували сте множество истории за хора, които са се родили на необичайни места. Например, на върха на небостъргач или в кола на път за болницата, при различни извънредни обстоятелства. Но в раждането на Исус има символика. Начинът, по който се ражда, не разкрива призванието му, целта, с която е бил изпратен тук. Фактът, че Исус се ражда в обор и е положен в ясли, което всъщност е хранилка, показва, че той ще бъде хлябът на живота, хранилка за света. Нашия дух може да бъде нахранен от Исус. Трябва да дойдем при Него, за да съживи душите ни. Но аз си мисля, че символизмът на яслите преминава отвъд това. Има връзка между яслите, в които Исус е положен при раждането си в гробницата, в която става да лежи 3 дни. И двете са изсечени от камък. Много от яслите в Израел, по принцип, са били изсичани от камък, а не сглобявани от дърво, както е у нас. Исус е положен в едно такова студено и твърдо място, много по-различно от мекото и топло местенце, в което бихте положили едно новородено бебе. Няма как да не свържа този факт с думите на ангела към овчарите, че това ще бъде знак. Знакът е, че ще намерят младенец, увит в пелени и положен в ясла. Защо това да бъде знак? Вероятно, за това, че 30 години по-късно Исус ще бъде разпнат, положен в гробница в една градина. Гробниците също са изсечени от камък. Обикновено това е пещера, в която е издълбана ниша с размерите на легло. В нея се полага тялото, увито в платнище. За мен е интересен и почти ироничен фактът, че Исус влиза в този свят с благословението на Отец, увид в пелени и положен върху твърда каменна повърхност. След като ни отдава тялото си чрез смърт и плаща цената за греховете ни на кръста, той отново е взет и положен върху студената и твърда каменна повърхност на гробницата. Но не за дълго. 3 дни. Всъщност 3 дни са един пълен 24-часов период и части от 2-та прилежащи дни. След това Исус излиза от гробницата в слава, като побеждава греха и смъртта. Исус знае какво е да преминаваш през трудности. Исус знае какво е да бъдеш преследван от хора, които искат смъртта ти. Исус знае какво значи да бъдеш мразен, унижаван, малтретиран и осъден несправедливо. Всичко това е в основата на християнството. Християнството не е начин за придобиване на успех в този свят. Не е средство да изградиш собствената си малка империя, да имаш за съюзник Бог, така че всичко, което правиш, да се получава правилно. По-скоро, това е метод за оцеляване. Това е разбирането ни, че в този живот няма как да не се сблъскаме с греха, опустошението и хаоса. Ето защо имаме нужда от Спасител. Имаме нужда от защитник, който да ни защити от смъртта и гроба. Начинът, по който Исус влиза в света, символизира Божието спасение, Божията защита. В Христос Бог ни предлага средство за преодоляване на трудностите и изпитанията. С надежда, начин да преминем отвъд смъртта и гроба, като вложим вярата и надеждата си в Него. Така че, приятели, независимо каква съдба сме имали в този живот, дали сме имали леко или трудно раждане, всички очакваме Божието спасение в Исус, който е понесъл скърбите и греховете ни, като ни е дал надежда за вечен живот.